казки наслушна. Аліса і невераходныя забавы. Казка. Аўтар Аркадзь Жураўлёў. Частка шостая. У турыстычным падарожжы. Пасля рыбалкі кацяняты пачалі разважаць пра прыродныя цікавасці і адметнасці беларускіх краявідаў. Паглыбіцца ў прыроду – гэта вельмі захапляльна і карысна. Адным з першых выказаўся Зефір. Арганізм патрабуе змены абстаноўкі, асабліва такі далікатны, як мой, і адпачынку душэўнага. Падтрымаў яго пірат. Гад, хлопцы, гад, працаўнікі! Нібы згаварыўшыся, выказаліся заўжды спакойная Злата з Марусею. Вам бы толькі адпачываць да забаўляцца. Хаця жаданне зразумелае, пасля вучобы вырвацца з мітусні, каб зусім у іншай атмасферы сярод цішыні і свежасці атрымаць зарад бадзёрасці. Былі прапановы здзейсніць рамантычную прагулку на паветраным шары або на скутарах. Аднак ахвотных узняцца ў неба і з вышыні птушынага палёту пазнаёміцца з наваколлем не знайшлося. Прычыны вядомыя. Многія жывёлы, як і каты, баяцца вышыні. За птушкаю каторы можа забрацца на высокае дрэва, а вось долу самастойна злезці ўжо будзе страшнавата. Штораз на дапамогу прыходзіць чалавек. На скутарах таксама небяспечна. Многія чатырохногія аматары не адчуваюць хуткасці. Надоечы пірат за чужым сабакам пагнаўся, абараняючы сваіх сябровак. Ды так задаў газу, што таго сабакі і след прастыў, а ён яшчэ мчаўся кіламетраў з 5. Пераплытаў, дзе тормоз, а дзе газ. Добра, што камень быў невялікі, які раптам узнік на дарозе. Адным фінгалам і збухтаваным калясом не абышлося б. Акурат для гэтага падыходзіць вадзяны паход, прапанавала, як заўжды, зухаватая Аліса. Яе прапанову падтрымаў сам гаспадар.
Гэта сучасна і незвычайна цікава. І крэатыўна. А за капітана прапаную Алісу. Усе згодныя.
Усе! Раздаліся галасы. Дзякуй за давер. Мы разам, а значыць, справімся. Ці не так? Так. Яны з радасцю згадзіліся, не перастаючы дзякаваць гаспадару. Вось і цудоўна. Дарэчы, на стаянках будзе магчымасць паслухаць як мясцовыя легенды, так і аўтэнтычныя песні тутэйшых мясцін, дадала Аліса. Можам нават сыграць вяселле для Базыля і Марусі. Так-так, добра, што ты ў нас капітан, Аліса, раздаліся галасы. Можна і сыграць. Тыдзень на прыродзе, ды ў такой кампаніі, цудоўна.
І сіл для новых спраў набрацца,
дадаў Зефір. Толькі Базыль з Марусю пераглянуліся, але змаўчалі. Злёгку усміхнуліся адно аднаму. Згода! Дружна закрычэлі, запішчэлі іншыя. Іх вочы засвяціліся радасцю. Заскакалі, загаманілі, быццам ніколі не былі на волі. Дарагі юны дружа, таксама, напэўна, бачыў, што браты нашы меншыя, здольныя іспытываць вялікую гаму пачуццяў і эмоцый. Яны сумуюць, хвалююцца, перажываюць, радуюцца таксама, як і мы з табою. Могуць нават плакаць. Калі доўга гаспадароў няма дома, яны не проста з нецярпеннем іх чакаюць, але і жадаюць быць побач, забаўляцца і гарэзнічаць з імі. А яшчэ яны вельмі любяць бываць з гаспадарамі на свежым паветры. А вось вяртацца да хаты з вялікім незадавальненнем. А вось вясковым наадварот. Поўная воля. Прабач, я трошкі адхіліўся ў сваіх развагах. Тым часам Аліса ўскочыла на самы вялікі камень, што ўказаўся побач, і працягвала свой зычлівы зварот да сяброў. «Тады давайте дамовімся наступным чынам», – казала яна. «Мы павінны быць гатовымі да ўсялякай незвычайнай сітуацыі. Таму кожнаму неабходна ўзяць 3 камплекты адзення. Адзін рабочы ў чоўне, другі ў час стаянкі, трэці на вячэрні час.
дажджавікі, акуляры ад сонца, прынады гігіены ды рэпеленты ад кляшчоў. Правіянт, медыцынскую аптэчку і вуды я падрыхтую. Яны будуць у носе чоўна.
Аліса, а чаму пра човен згадала?
Здзівіўся пірат.
А ты хацеў венецианскую гандолу?
Чуен чаму? Таму што баюся за вас, у байдарках патопіцеся, чаго добраха.
Што я адкажу гаспадару?
А так шасцёра на вёслах, шасцёра падменных.
Увага! Да ўсялякай незвычайнай сітуацыі усе павінны быць здольнымі.
Грак – завахцінага памочніка капітана. У яго абавязкі весці судовы журнал, а пры неабходнасці падмяняць любога матроса. Паўтараю, у запасе Васька, Маруся, Злата і Мілка. Усе пры справе, усе на відавоку.
Пытанні ёсць?
Няма. Пачуўся дружны адказ. Тады усе за справу. Раніца наступнага дня не паспела наступіць, а гадзіны атрад ужо ладава ўчувін свой багаж. Прасавалі на ўздзіў, моўчкі і зладжана. Як толькі чырвоны сонечны шар пачаў расфарбоўваць наваколле, вясёлы турыстычны шовін з 12 кацянятамі, задаволенымі навізною і незвычайнасцю падарожжа, слізнуў па вадзяным люстэрку. Весляры на пачатку далікатна, не заглыбляючы ў ваду, а літаральна на палову вёсла грэблі, роўна трымалі курс пасярод ракі. Там не было ні трыснягу, ні чароту, што магло замінаць руху чоўна.
Вось гэта любата.
Першым азваўся белапокі гараджанін Май.
Я і не мару, каб вось так з самага ранку аказацца на рацэ, ды яшчэ ў такой кампаніі.
Нават калі я быў адзіным гадаванцам у ранейшай сям'і, то ніколі не бачыў такой прыгажосці, як і не адчуваў ласкавых адносін. Ніколі на вуліцу не выпускалі. Дзеці толькі і ведалі, што за хвост цягаць. А як павырасталі тыя жэўжыкі, мяне зусім выгналі. Без падзякі.
А тут згода і сяброўства.
Радуйся, дружа, радуйся. Не тое заўтра-паслязаўтра смерч які наляціць, дык толькі хвасты нашы на дрэвах будуць вісець.
Пасміхваўся пірат.
Адставіць размовы, грэбсці роўна, адначасова і раўнамерна заглыбляць вёслы. І раз, і два, і тры,
скамандавала Аліса. Весляры толькі моўчкі пераглянуліся, не сказаўшы ні слова. Нават каторы ўслых не усміхнуўся. Толькі іх вясёлыя вочы выдавалі адабрэнне дзеянняў свайго капітана. Яны дакладна выконвалі яе каманды. Човен ішоў роўна, разразаючы вадзяное люстэрка.
«Глядзіце, якая прыгажосць, якое паветра!» – казала Аліса. «Вось дзе адпачынак!»
«А мы думаем, а чаго гэта пірат прыціх?»
– падаў голас Базыль.
Аказваецца, яго раздражняльнасць ад атрыманага фінгала змякчылася пад уздзеяннем зялёнай расліннасці і прыемных пахаў красак лугоў ды палёў, дадала Злата.
«Матрусы не стаміліся? Ці, можа, катораму патрэбна замена?» – пыталася Аліса.
«Пакуль што не трэба»,
– за ўсіх адказаў пірат. «Тады кіруемся далей». Адначасова паслухайце пра старажытнае пасяленне, якое тут знайшлі геолагі. Гэта вельмі цікава. Многа-многа вякоў таму на тэрыторыі Беларусі ўзніклі курганныя пахаванні. У іх хавалі памерлых продкаў нашых сённяшніх гаспадароў, людзей. Яны зваліся паўднёва-заходнімі крывічамі ці балачанамі. Дык вось, сябры. У гэтых буйных курганных пахаванняў крывічоў ва ўсходняй Еўропе знаходзяцца парэшткі старажытных людзей. Геолагі знаходзяць шмат розных гаспадарчых прылад і інвентар. Тыя людзі ў свой час займаліся земляробствам, жывёлагадоўляй і рамяством.
«Цікава, а чым яны зямлю абраблялі?»
– спытаў здзіўленым голасам паўнашчукі ў бялюткі футры і з доўгімі вусамі каток Май. Майстравалі з дрэва, з каменяў, прыспасобы. Пазней пачалі ладзіць жалезнае. А шытло для сябе будавалі зусім не падобнае на сённяшняе. Было яно слупавой канструкцыі, а ў цэнтры жылля ладзілі ачаг, заглыблены ў падлогу.
Нічога сабе і не мерзлі.
Усё ніяк не сунімаўся былы гараджанін Май. Тады клімат на гэтай тэрыторыі быў якраз як у Афрыцы. Круглы год – лета.
«О, мне б туди!» – уздихнув Май.
«Ти б добре подсмажився, і місцеві жихари на обід спожили!» – розсміявся пірат. І усі дружно захохотали.
«Увага!» – скомандувала Аліса. «Хутко почнуться піракати. Раз кілометри два буде перше на нашому шляху в озеро. На його березі зробимо привал».
«Ах, щось у животі засмокотало!»
– озвався коренастий Базиль.
«Почекай крихо, матрос, усе по розпорядку», – супокоїла капітана Ліса.
Сонце пропікало усе мацней. Розносився пах жита. Спіла ніва, часом тихо колихалася, шептала. Тоді каценятки прислуховувалися, робилися більш уважливими, нібито знаходилися у засаді на мишей.
«Многие птушки таким часом перестають співати. Тільки ширенька перепелочка радує своєю пісенькою», – зауважила Маруся.
«Приємний голосок»,
– казала Злата, промацовуючи на переносі окуляри від сонця. Тепле повітря переливалося на сонце. Часті лютали і гуділи водні. Побудова береги раки на випередки носилися трактори з причепленими косилками. Слідом за ними йшли менші трактори з ворушилами – каб разбіть свіжі покоси. Почався сінокос.
Бачите, в унісон ускликнув попіл і вугільчик. Хутка копи виростуть.
Ах, як ми любимо на їх позабавлятися.
А хто не любить? Усі гэтай забавай потішаються.
Як би між іншим промовила Маруся. І так само достала окуляри. Привал. Ручная риба, незваные гості. А Сонійка припякала.
«О, окуляри! Калі ласка, подайте і наше, а то й небесне світило зайшло наперед, акурат у очі світить», – промовив пірат.
«Ось так лепей»,
– заключив, промасувавши на переносі свої окуляри пірат. Чув він чертів ровною лінію, оставляючи за кормою білопінний слід, ад якого по обидва боки разыходзіліся невялікія хвалі і лізалі прыбярэжны пясок. Калі звяжалі аер і чараты. Тады з іх уздымаліся перапалуханыя шыза-зялёныя стракозы і рэдкія матылькі. Калі нечакана і жаба бултыхнецца.
«Вось на такія матылі плотка добра бярэцца»,
– заключыў пільны Базыль.
«Так, а на такіх тлустых жабак вусатыя ракі спаўзаюцца. Неяк мы з дзедам на жабу ў адным шатры паўсотні ракаў паднялі», – хваліўся пірат.
«Калі гэта было?»
– раздаўся галасок Златы.
«Калі-калі, ты не сатры таму!»
– парырваў пірат. Пацягнулася лесавым пахам і прахалотаю. Нарэшце вось і лес.
«Прашу замену, нешта я прытаміўся»,
– прамовіў узмакрылы Зефір. На яго месца, хутенька без напаміну, сеў попіл. Турыстычны карабель не збочыў з курса нават на сантыметр. Па твары Алісы прыбегла толькі адабральная усмешка. У далечыні паказалася невялікае азерца. Весляры, як і раней, суладна працавалі і нават не агледзіліся, як іх човен аказаўся сярод ланцуга узвышаў, а на сярэдзіне яго круглая люстра вады ва ўпадзіне. Наўкола лес і дрэвы навісю на тым люстрам.
«Кіруемся праве да берага»,
– скамандувала Аліса. «На турыстычную стаянку.
Аддаць швартавы!»
І выкінула на бераг вяроку, якую спрытны пірат злавіў, выскачыўшы першым і завязаў за тоўстую лазавіну.
«Прывал 3 гадзіны. Абед, адпачынак, і далей мы сплаўляемся на нарач. На шляху наведаем дэндрасад, экалагічную сцежку, блакітныя азёры. Гэта асабліва карысна для тых, хто стамляецца», – зазначыла Аліса.
«Каб думкі ад акаляючых пейзажаў былі яснымі, душа мудрая, а сэрца дабрэйшым».
«Чуеце, а наш капітан яшчэ і філосаф»,
– падмеціў маўклівы рыжы Васька. Але ніхто ўжо не прыслухоўваўся. Імгненна было скінута адзенне, і ўжо за сотні метраў раздаваліся звычайныя раскаты вясёлага, бесклапотнага смеху. Ха-ха-ха, ды хі-хі-хі.
«Хвілінку увагі,
У незнаёмых водах няма бяспечных бродаў, з берага папярэдзіла капітан Аліса. Патануць ля самага берага памерці двойчы. Будьце уважлівымі.
Але кацяняты мала што пачулі. Яны працягвалі забаўляцца. Лазілі адно аднаму на карак і давалі нырца. Плавалі на выперадкі, дурэлі, абліваючыся вадой і скакалі адзін цераз аднаго. Калі нават і падвое адразу залазілі. Тады ніжні зашываўся, як той пічкур у пясок. І калі вылазіў на паверхню, чмыхаў, але і смяяўся. Паджарыя браты попел з вугельчыкам наладзілі сапраўдныя царкавыя нумары. Падскокавалі, як не вышэй за самыя гонкія яліны, і ў паветры сальта-марталь рабілі. І так гэта было захапляльна, што нават пралятаўшы непадалёку стары крумкач, і той перапыніў свой палёт, каб падзівіцца на чацвераногіх артыстаў.
«Вось гэта сапраўдныя артысты!»
– здзіўляўся крумкач.
«Возера ветла прымае падарожнікаў, але трэба быць пільнымі. Вада ў ім чысцюткая і дно белае. Толькі там-сям плёсы рэдкім чаротам засеяныя. Але ўсё ж пільнуйцеся!»
Злата і Маруся купаліся ля берагу. Неспадзявана для самой сябе Злата асмелілася і нырнула. А калі з'явілася на паверхні, у яе лапках трапятаў вялікі сазан.
«Рыба! Тут просьма рыбы! Яна зусім ручная!»
– закрычала усхваляваная рыжанькая кошка Злата. Толькі стала на дно, як пачалі казытаць за ногі, ледзь вытрывала, каб не засмеяцца. А па самым дні так і шнуруюць адзін за адным шчупакі, судакі, плоткі, нават вёрткі сіх між імі віляе. І прыгожанькую фарэльку бачыла. Але яна, відаць, пабаялася заставацца ў такой драпежнай кампаніі і збегла ў больш спакойны і прахалодны ручай. Наляцелі касцяняткі і пачалі адзін за другім даваць нырца. Толькі блізняты попел з вугельчыкам адплылі бліжэй на берага, да чаратоў. І па чарзе ныралі, штораз выцягваючы з-пад састарэлых чаратовых каранёў, тлустых мянтузоў ды шчупакоў. Бывала, з глыбокага глею пачаплялі кіпцюрамі нават сома, але тут заўжды мудраўся выслізнуць.
«Аліса, Аліса, мы таксама спаймалі, і вуды не спатрэбіліся. Бач, які вялікі шчупак!»
– размахвалі вялікай рыбінай базыль з піратам. Капітанна Аліса толькі пасміхалася, задаволеная спрытам малодшых сябров. Сама ж рыхтавала абед. Да і Злата з Марусяю выскачылі са сваёй здабычаю і ўжо рупіліся ля вогнішча. Хутка да агульнага стала далучыліся і весляры. Кожны цягнуў па некалькі вялікіх рыбін.
«Вось, гэта панскі абед будзе!»
– казала Аліса. «Што малайцы, то малайцы!»
«А якая смакота!»
– казалі браты попел з вугельчыкам, абіраючы дзве вялікія рыбіны.
«І на вячэру хопіць!»
– усміхнуўся маўклівы рак.
«Так, але ж патрэбна і пра дзень заўтрашні меркаваць. Мяу!»
Па-гаспадарску разважаў бухматы базыль.
«Невядома, ці зловім, што ў вялікіх азёрах. А калі нічога? Там жа ж адпачываючых процьма».
«Вось і я кажу, патрэбен запас». Патрымаў май.
«Я ж так рыбку люблю, асабліва азёрную».
«Тады так, перадыхнём і за працу», сказала, як адрэзала капітан Аліса. Толькі яны спусціліся з квяцістага лугу на пясчаны бераг, як пачуўся неспадзяваны плёскат. Затаіліся за густым і высокім чаротам. Праз колькі хвілін з новай сілай расстаўся плёскат. Ажно хвалі падняліся, прыгледзіліся.
«А,
мядзведзь панадзіўся на рыбалку! Неверагодна, нездарма ён мне сніўся. Трэба штосьці рабіць!» Прамовіў пірат. «Прапаную прагнаць касалапаха».
«Не спяшайцеся, давайте пачакаем», – прамовіла Аліса. «Можа, у яго малыя. Няхай яны рыбкай пачастуюцца, усім хопіць». «І ён толькі раз пудзіць рыбу»,
– патрымаў пірата базыль. Вырашылі такім чынам. Адзін будзе на варце, Злата і Маруся будуць адцягваць яго ўвагу, забаўляючыся ля берагу. Пірат ускоквае на мядзвежы карак і, што ёсць сілы капцюрамі, чэша яго спіну.
робіць яму спартыўны масаж. Шчыра робіць, каб ён не мог стрываць. Астатнія ловяць рыбу. Як толькі касалапы ўбачыў двух незнаёмых істот у белых хусцінках, якія моцна гаманілі ды забаўляліся. Мядзведзь здзівіўся, што за цуд, узняў сваю калматую галаву і разявіў пашчу. Невядома, пра што ён у той момант думаў, але ў такой позе стаяў доўга. Вось іменна, стаяў. Бо калі на яго спіне дужы масажыст у асобе пірата пачаў сваю работу, касалапы затанцаваў на пачатку вальс. А як толькі з яго загрыўку пасыпалася поўсць, кінуўся ў бадзюрую польку, трымаючы ў лапах не даму сэрца, а перапужаную рыбіну. Хаця і добра прытаміўшыся, звер круціўся і калаціўся ад злосці, ажно пена з пашчы фантаніравала. Ён крычаў і смяяўся чалавечым голасам, і роў, і ваўком выў, а як убачыў колькі навокал малых, але дужа злых і страшных звяроў, падаўся прэч. Так сяк дабрыў да берагу і толькі паспеў на развітанне крыкнуць.
«Маєй тут нагі больш не будзе, звяр'ё!»
Больш таго мішку ніхто не бачыў. Казалі, нібыта служак займеў, і цяпер харш яму да самага логвішча носяць. Паесць і на бакавую. Ляжыць сабе касалапы кум каралю. А ўсё ж калі-нікалі, ды не стерпіць. Залезе ў ваду ці забрыдзе на людскі падворак, ды панашкодзіць. «Вось дык пазбаўляўся», – сказаў пірат і рассмяяўся. «А цяпер можна смела рыбаліць». Цікава, але рыба не сышла пасля мядзвежых вадзяных ваннаў. Наадварот, спякота вымусіла яе падысці бліжэй да берагу. Кацяняткі толькі паспявалі ныраць, ды хапаць яе сваімі спрытнымі лапамі. «Не адзін я разамлеў», – казаў прытомлены спякотаю Зефір. «Рыба і тая да берагу мкнецца. Усе цягнуцца ў цянёк. Адпачыць». «Не лянуйся, гараджанін. Давай, нырай. Вунь побач з табою сасаны зараз шорты здымуць». Паштурхоўваўся брука да актыўнай талакі, прышмурыўся ад сонца, заўжды спакойны май. І той нырнуў, а калі вылез вады, у лапах трымаў па два шырокія і пляскатыя срэбныя сазаны. Аліса ледзь паспявала парадкаваць свежую азярную здабычу, якой толькі не было рыбіны. І кожная хоць адразу на выставу. Налавілі яны рыбы, як ні на дзве бочкі, ды прылеглі адпачыць. Ноччу ў лагер барсук прыцягнуўся. Ужо і навечка бочачкі лясны таўстун ускараскаўся. Стаміўся, прыгледзіўся, як ямчэй той вечка падняць. Але чуйная вартавая, кім была кемны і адказны капітан Аліса, імгненна прымусіла парушальніка пакінуць месца злачынства, так і не паспрабаваўшы дармавой рыбкі. А той цялюпук не толькі спужаўся, а зваліўся з перапуту з бочкі і нос свой падрапаў. А пасля як даў лататы, што сыты азадак тросся мацней за асінавы лісток падчас бурану. Прабяжыць колькі, ты ўсё нос чыша. Вітаць, шчыра прывіць у вартавы незванага гостя. Раніцаю, як толькі першыя промні пачалі выбівацца з далягляду, падарожнікі рыхтаваліся да апошняга этапа вадзянога падарожжа. Ранішняя прахалода надавала бадзёрасці. Матросы ловка і суладна грэблі вёсламі. Човен па-ранейшаму чарціў роўны след. От жа і прыгажусць. От паветра, дык паветра. Гэта ж, здаецца, чэрпаў бы вёдрамі, каб такая магчымасць была яго паназапасіць. Радавалася ранішняму золаку Маруся. Птучкі ўсё смялей і смялей распявалі свае мелодыі. Да іх чароўных гукаў прыслухоўвалася ўсё жывое. І кацяняткі, і дзве казулі, што прытаіліся на другім беразе і углядаліся на іх човен. І тыя людзі, што выходзілі на бераг. Але раптам аднікуль раздаўся мілагучны жаночы галасок. «Ціха! Ці не чуеце?» Насцярожылася і прыўстала заўсёды разважлівая і сціплая Мілка. «Жанчыны спяваюць! Неверагодна!» А песня лілася. Яна авалодала душамі падарожнікаў.
не стрымаўся і каток Май. Ён зайграў на сваёй дудачцы. Усе адразу, як па камандзе, быццам слудач, некая ўлілася ў іх нутро, збегліся ды панесліся па крузе. І давай скакаць. І данёсся чароўны голас, што распыліўся пошчыкам па вадзяным люстэрку. Адбіўся і панёсся па наваколлі. Дзеўка ад вады, казак да вады. Пастой, дзеўка, пастой, красна, дай каню вады. Скачуць каты, скачуць кошкі. Усе радуюцца ды весяляцца. Разам з пасажырамі гойдаецца і падскоквае човен. І так забавіліся, што зусім забыліся пра бяспеку на вадзе. Раптам човен нахіліўся на адзін бок і зачэрпнуў вады. «Адставіць!» – аддала каманду капітана Ліса. Аднак яе ніхто не чуў. Усе танчылі, радаваліся і сонцу, і вадзе, і народным мелодыям. Радаваліся жыццю. Раптам човен нахіліўся на другі бок і зноў зачерпнуў вады. І пачаў садзіцца ўсё ніжэй і ніжэй. А на сёння ўсё, мой дружа. А што адбывалася з тваімі любімымі героямі, кацянятамі? Даведаешся іншым разам. Не прапусці працяг гэтай неверагоднай гісторыі.
Казка наслушна.